Tak, teď se podíváme na dvě takové rozsáhlejší perikopy, nebo dva rozsáhlejší texty. Jeden je v závěru 24. kapitoly, druhý je na počátku 25. kapitoly. V té 24. kapitole se volá a bezdomovec v Izraeli a je zaznamenána ve verších 17 až 22. Zní takto. Nenakloníš nebo nenatáhneš právo bezdomovce, sirotka a nebereš do zástavy oděv vdovy. A pamatuješ, že odkuje tě Hospodin tvůj Bůh odtamtud, proto já přikazuji tobě činit toto slovo. Když sklízíš svou žeň na svém poli, zapomínáš snop na poli, nevracíš se, aby si si ji vzal. Pro bezdomovce, sirotka a vdovu je to určeno, aby žehnal tobě Hospodin tvůj Bůh ve všech skutcích rukou tvých. Když oklepeš svou olivu, neotloukáš do posledka, pro bezdomovce, sirotka a vdovu svou vinici nepaběrkuješ do posledka. Pro bezdomovce, sirotka a vdovu je to. Pamatuješ, že jsi otrokem v Egyptě, proto já přikazuji tobě činit toto slovo. Text je srozumitelný. Nápadné je, že se tam některé skutečnosti opakují. Na začátku máte větu. Byl jsi otrokem v Egyptě. Ta perikopa jmenuje sirotek byl a proto je nutné, aby si to činil. A tato věta je ještě jednou na konci, takže na začátku a na konci ten text je tím orámován a tvoří argument. Děláš to proto, protože jsi byl vykoupen z Egypta. Takže Hospodinův čin je v pozadí tvého sociálního jednání. Právě proto, že jsi byl vykoupen, vyveden z Egypta, to znamená právě proto, že jsi od Hospodina něco dostal, pak dáváš těm, kteří potřebují. Tenhle ten princip už jsme trokem si v Egyptě a vykup graficky ještě znázorněn. Opakuje se tam výčet těch lidí, kterým je určeno to, co vyznavač dává. Bezdomovec, sirotek a vdova. Mnohokrát se to tam opakuje. No a pak jsou tam uprostřed toho textu jsou příklady, co všechno Hospodinu vyznavač dává bezdomovci, sirotku. Ty příklady tvoří ilustraci. A ilustrována je ta první věta té perikopy. Ta první věta zní, nenatahuješ právo bezdomovce, sirotka a nebereš do zástavy oděv vdovy. Ta poslední část té první věty, nebereš do zástavy oděv vdovy, je korektura té předchozí perikopy o zástavě, kde se mluvilo o tom, že si nějakou zástavu v Egyptě Hospodin tě odtamtud vykoupil. V případě vdovy to neplatí, se tady to řekne. Jo? Od vdovy žádnou zástavu nebereš. Vdova je pro tebe tabu úplně. Ale já jsem chtěl říct, že na začátku té perikopy stojí věta. Nenatahuješ právo bezdomovce a sirotka a tato věta je ilustrována třemi příklady. Co to znamená nenatahovat právo bezdomovce a sirotka? Neohýbat, nenatahovat. Jo, to znamená, si řekli, tady je akorát jakoby, co to znamená? Jaké je jejich právo? Jaké právo tedy ten Hospodinův vyznavač respektuje? Jo, a tohle to je popisováno nebo ilustrováno třemi příklady. Zapomínáš na poli snop, neotloukáš olivy do posledka, neobíráš vinici do posledka. To je příklad toho nenatahování práva. Že ne všechno, co se vyznavačovi urodilo na jeho poli, olivě a vinici, mu patří. Něco z toho, co se mu urodilo na poli, olivě a vinici, patří bezdomovci, sirotku a vdově. To je zákon. Jo, tohleto co patří bezdomovci, sirotku a vdově, není vyznávat. Jít můžeš, ale vpřed. A to je to právo, které natahuje, respektuje tuto skutečnost. V knížce potom máte ještě, to je vždycky u každé perikopy ukázáno, v jakém kontextu tato perikopa stojí, to znamená, že na něco navazuje, na nějaké perikopy navazuje, nějaké myšlenky rozvíjí, jak je rozvíjí, jo, a jak je potom dál s těma myšlenkama pracováno. To já tady nebudu probírat, to vy si můžete doma přečíst v klidu. Potom je, ale nepřizpůsobovat si to. Já už jsem vám tady naznačil, že to má určitou strukturu, že tam je hlavní věta. Pak jsou tam tři příklady, které ilustrují, co ta hlavní věta říká. A na začátku a na konci je zdůvodnění. To znamená argument, který vysvětluje, proč ta hlavní věta platí. Proč nenatahuješ to právo? Odpověď zní, protože tě Hospodin vyvedl z Egypta. To je tam dvakrát. Na to nesmí zapomenout. Jo? Takže hlavní věta, zdůvodňující argument, tři ilustrace. To je struktura toho textu. Jinak, a to je právě pod tím oddíle, nebo v odstavci struktura pod písmenem C, jmenuje se to chiastický paralelismus odborně, to vám tady nebudu rozvykládávat. Důležité je, že ten text je graficky uspůsoben tak, že do svého středu vyzdvihl jednu větu, na kterou chtěl cíleně upozornit. Všechno se tam opakuje a ta jedna věta, čelo, na to nesmí sáhnout, se neopakuje, ta jakoby na vrcholu, stojí na vrcholu. Jo, mluví se a při tom mluvení ten člověk, ten vypravěč, do vrcholu toho svého sdělení umístí nějaké, jo, tím vyvrcholí jakoby ta jeho řeč. Tady ta řeč vrcholí tím 19. veršem, respektive druhou polovinou 19. verše, to jest větou, aby ti Hospodin tvůj Bůh požehnal při každé práci tvých rukou. Jo, tato věta, tam kapitola o struktuře, a zase je tady stejný princip, který jsme zjistili ve všech těch předchozích perikopách. Ty dáváš a jednáš podle práva, protože tě Hospodin vyvedl z Egypta a výsledek toho, že jednáš podle práva je, Hospodin ti požehná. Rozumíte? Na začátku vyznavačova jednání je Hospodinův čin, na konci vyznavačova jednání je opět Hospodinův čin. Aby mohl vyznat Hospodin, a když už to vyznavač udělá, pak zase něco udělá Hospodin. Jakoby byl z obou stran motivován k tomu, aby takhle jednal. V podstatě zase se mluví o Hospodinově požehnání a zase to znamená, že Hospodin stojí na straně těch v božím lidu, kteří jsou v nějaké nouzi. Jo, když vyznavačovi zaslibuje, že jeho sociální postoje, jeho sociální, která je uprostřed té perikopy, pocit milosrdenství a ohleduplnost, bude mít takovýhle efekt. Hospodinu na to velmi záleží. Dodává svému vyznavačovi energii k tomu, aby to mohl dělat, a když už to dělá, tak mu slibuje ještě požehnání. Jo, vidíte, jakým způsobem o to Hospodinu jde, aby v té komunitě prostě fungovala sociální spravedlnost nebo sociální smír, aby prostě ta komunita spolu žila a pomáhala si. Je vrchol. V této perikopě je to řečeno velmi zřetelně, v těch předchozích perikopách to bylo také, ale tady je to jakoby v koncentrované podobě a mnohokrát opakováno, že pozornost Hospodinova vyznavače je v tom zákoníku cíleně, soustavně a záměrně lidí nebo na postavení, pozici, potřeby lidí, kteří jsou v nějaké nouzi. Jo, to má být jakoby hlavní zřetel, ale já to vlastně opakuju pořád, protože je to v každé té perikopě nějakým způsobem přítomno. Je to velmi silný důraz. Jo, v té páté knize, v tom zákoníku páté knihy Možíšovi. Bezdomovec, sirotek, vdova a levěc, to jsou čtyři kategorie nejchudších chování jeho soud nejbezbranějších nebo nejohroženějších nejopovrhovanějších nebo nejubožejších lidí. To jsou čtyři typy, jo, těchto lidí. To jsou vlastně lidé ekonomicky neproduktivní, osamělí, bezbraní, jo, bez prostředků, to znamená chudí, opuštění, jsou snadným terčem jakéhokoliv sociálního násilí nebo sociálních nepokojů, jsou tito lidé, jo, jsou slabí, jsou snadno zneužitelní. Jo, to jsou vlastně, já tím jenom vysvětluju charakteristiku těchto lidí. Dneska by tam třeba mohly patřit ještě jiné typy, ale když si tu charakteristiku řekneme, tak je patrné, že je možno jej nějakým způsobem aplikovat. Jsou to prostě nejzranitelnější lidé, jak zajišťuje Hospodin tím, co dělá se svým vyznavačem. A potažmo tu ochranu zajišťuje pak ten vyznavač, když s ním Hospodin něco dělá. Ti lidé jsou prostě v Hospodinově lidu automaticky chráněni. Ale můžeme to říct ještě jinak. Tito lidé mají v Hospodinově lidu velmi výrazná privilegia nebo výsady. Hospodin na jejich straně stojí, na jejich práva dohlíží. Nejenom, že jsou, to jsme si říkali už včera, nadřazení. Oni jsou privilegováni v té společnosti. Společnost sama privileguje jiný typ lidí, než privileguje Hospodin. Jo? Společnost privileguje lidi, kteří jsou ekonomicky zdatní, to znamená přináší té společnosti zisky. Kdežto Hospodin privileguje lidi, kteří jsou ztrátoví, velmi ztrátoví. A ten zákoník jakoby těm posluchačům podstatou vždycky ohrožení a učí je koukat se na to své okolí jinou perspektivou, než se obvykle koukají. V tom je ten zákoník velmi cenný. Jo, že nutí člověka koukat se na společnost, ve které žije, perspektivou hodnot, které jsou hodnotami pro Hospodina. A zase, všechno, co tady je řečeno o vyznavačově jednání, je konstatováno. Hodnotu má vyznavačovo jednání tehdy, když vyvěrá spontánně z čistého soucitu, z milosrdenství a z lásky, nikoliv pokud jedná pod nátlakem, to znamená z rozkazu. Hodnotu má spontánní jednání, když to dělá přirozeně, ne když to dělá proto, že mu to někdo přikázal. Rozumíte? Když to dělá uchránění, jo, ale oni se jakoby, když to dělá pod rozkazem, dělá to jenom proto, že je mu to rozkázáno a jenom tehdy, když je mu to rozkázáno. Proto se všechno to jeho jednání jenom konstatuje. Soucit ani nelze přikazovat přece. Ohleduplnost, lásku, že jo? Milosrdenství nelze přikazovat. Vypovídá to, jak už jsme tyto lidi klade před oči tom, jak to funguje v Božím lidu. A znovu si tady musíme říct na této perikopě, že vlastně ta výpověď má eschatologický ráz. Eschatologie je nauka, která se zabývá posledními věcmi člověka, to znamená otázkou jeho umírání a smrti, a posledními věcmi společnosti, to znamená Božím soudem a zánikem. Eschatologickou skutečností, tak se tím myslí, že to je vlastně skutečnost, která přichází z budoucnosti. To, co je tady popisováno, je vlastně jednání, které je v této společnosti neregistrovatelné, které je jednáním budoucnosti. Takhle to bude fungovat v tom Božím království. A pokud to už funguje tady takhle teď, pak to znamená, že se sem z toho Božího království něco vlomilo. Že jakoby tady cítíme předchuť toho Božího království. Rozumíte? Spontánně dělá to pořád. A tohleto jednání má vysokou společenskou váhu. Proto jo, toto jednání, které máme v té perikopě a vůbec ve všech těch ostatních perikopách, protože zabraňuje odličťování společnosti. Kdokoliv takhle jedná, to znamená, kdokoliv jedná se soucitem a se ztrátou, zabraňuje odličťování společnosti. Odličťování společnosti je úplně přirozený proces, ke kterému dochází v okamžiku, kdy to asi ale také říkali, o, ty má pouze ekonomický zisk. Jo? Člověk je pro společnost zajímavý od 18. do 65. věku svého života. Pak je předtím a pak je nepotřebný, protože je ztrátový. Rozumíte? Takhle společnost uvažuje. A tohleto je potřeba, tomuhle je potřeba se bránit. Protože to postihne každého z nás, že jo? Tenhle ten způsob uvažování, tenhle ten přístup. Tak. Podíváme se na další perikopu, která je charakteristická svým sociálním rozměrem a která je nesmírně zajímavá. A to je perikopa zvaná Levirátní zákon. 25. kapitola, 5. až 10. verš. Levirátní zákon. Text, který budu číst, je zase pokusem o dostatek. Ale ekumenická Bible se tady tomu velmi blíží. Když bydlí bratři spolu a jeden z nich umře a nemá syna, neexistuje, že by žena mrtvého šla ven k cizímu muži. Švagr přijde k ní a bere ji k sobě za ženu. Právě její švagr, nebo jen její společnost za svoje hodnoty. A stane se prvorozený, myslí se prvorozený syn, kterého porodí, že on způsobí povstání na jméno jeho mrtvého bratra a nevymaže se jméno jeho z Izraele. Jo, ta věta znamená, že syn, který se tomu švagrovi a té vdově narodí, ten prvorozený, je vlastně synem toho mrtvého muže a ponese jeho právo. Nechce-li si ten muž vzít svou švagrovou, vystoupí jeho švagrová do brány ke starším a říká: můj švagr odmítá způsobit povstání jménu svého bratra v Izraeli. Nechce můj švagr. I zavolají jej starší jeho města a promluví k němu. On si stoupne do pozoru a řekne: nechci si ji vzít. Přistoupí jeho slovný překlad starších, vyzuje střevíc z jeho nohy a plivne do jeho tváře a odpoví a řekne: tak to bude učiněno muži, nebo takto se má dít muži, který nepostaví dům svému bratrovi. A bude nazváno jméno jeho v Izraeli dům vyzutého střevíce. Od té doby se bude jmenovat dům vyzutého střevíce, ta věta znamená. Levirátní švagr je zcela ojedinělý text, který máme v Biblii, nemá v podstatě žádnou obdobu nikde jinde. Není to izraelské specifikum, je to text, který vlastně zachycuje obvyklou podobu zvykového zákona, známého i mimo Izrael a zpřed izraelské doby. Jo, takže tohle je vlastně projev zvykového zákona tehdejší doby. Levirátní se jmenuje proto, že slovo levir je latinské a znamená švagr. Takže česky by se to mohlo jmenovat švagrovský zákon, ale ujalo se to označení latinské, takže se to jmenuje levirátní zákon. Nepleťte si to s levitárním zákonem, protože pak by to něco hovořilo o levitaci. Jo, ale o to tam nejde. Je to text švagrová k němu před očima lásky, co s ním dneska v naší společnosti. Jo? Protože v naší společnosti jsou jisté zákony, které neumožňují praktikovat levirátní zákon. Ale tím se ten text stává velmi zajímavý. Jo, tím, že jakoby se nehodí do té společnosti a není možnost ho nějakým způsobem praktikovat, realizovat. Co s ním tedy? Jo, je ta otázka. Zákon. Je to typicky právní text, tohleto. Má všechny znaky právního textu. Ve starém zákoně jsou dva typy právních textů. Jednomu se říká kazuistický a jednomu typu se říká apodiktický. Apodiktický to jsou výroky, které jsou formulovány absolutně, bez jakéhokoliv zdůvodnění. Jo, třeba nezabiješ, nezabíjíš. Apodiktický. Kdežto tady je ta právní formulace podmíněna jistými okolnostmi. Proto se mu říká kazuistické právo. Je to nějaký případ, kazus latinsky, jo, který má nějaký kontext, z něčeho vyvěrá. Nad kterým si člověk klade otázky od konkrétního případu. Téma levirátního zákona je švagr nebo švagrová nebo švagrovství, příbuzenství. To jsou slova, která se tam nejčastěji opakují. V podstatě se řeší problém švagra, který ve svých povinnostech. To je záměr, to ten zákon postihuje. Jak zacházet nebo jak se vyrovnat se skutečností, že švagr selže ve svých povinnostech. Obsahuje překvapivě tři přímé řeči. Dvě řeči pronáší žena a jednu řeč pronáší ten švagr, který odmítá splnit svou povinnost. Takže ten právní text, jo, je to rozhovor mezi ženou, mezi tou vdovou a těmi starci, kteří jsou v bráně. Rozhovor, který je zachycen právě v té bráně. Jsou tam vždycky dvě kontrastní části v tom zákoně. Je tam dikce levirátního zákona plus výjimka. Jo, ta dikce zní, zemřeli a jeho řešení se od toho manžela si musí vdovu vzít, počít s ní dítě, syna, a ten syn bude patřit tomu mrtvému. To je dikce zákona. A pak je tam výjimka, může se stát, že ten švagr to odmítne, a co s tím? Pak je tam další kontrast. Vdova, práva vdovy a její okolí. Jo, jakým způsobem to okolí reaguje na ta její práva, jak dochází k uplatňování práva vdovy. Neselže. Jo? A živého bratra. Jsou dva bratři, kteří žijí spolu, že jo? Jeden umře, jeden žije. Teď se rozvíjí právní případ, ve kterém figurují ten mrtvý a živý bratr. Pak jsou tam další kontrasty. To jsou práva vdovy versus povinnosti toho švagra. Což se může dostat do konfliktu v tomto případě. Je to tak popsáno. Celá ta dikce toho zákona je formulována tak, že vlastně, jo, tam není nikde napsáno, že by něco měl udělat, že by se od něj něco očekávalo. Je to všechno popisováno ve třetí osobě. Jo, takhle ten případ je postaven. Tak. Je tam podmínka, na kterou upozorňuje Talmud, že to platí, že ten levirátní zákon lze uplatňovat v případě, že ti dva bratři, z nichž jeden umře, manžel, pak bratr liště. To máte hned na začátku toho textu řečeno, bydlí spolu. Jo, takhle to interpretuje Talmud a vyvozuje z toho, že pokud nemají společné bydliště, tak nelze ten levirátní zákon aplikovat. To znamená, že je výrazně omezen. Ale pravda je, že ten levirátní zákon, že ta snaha té společnosti nebyla význam nebo okruh toho, nebo kontrast mrtvého omezovat, ale spíš rozšiřovat. Máme ve Starém zákoně dva příklady, dvě ilustrace, ze kterých vyplývá, že ta společnost ten princip toho levirátního zákona rozšířila mnohem výrazněji, než je to řečeno v samotném tom textu. Je tam přesně stanoveno, jo, to je právní text, je tam přesně stanoveno jednání švagra, možný. Pak je tam přesně stanoveno jednání vdovy a přesně stanoveno jednání těch soudců, to jsou ti starci v té bráně. Ten zákon je velmi přehledně sestaven, je tam vlastní ustanovení toho zákona, překročení zákona, trestní oznámení, které přijde za to překročení, vyšetřování trestního oznámení, přiznání viny, mají společné bydlení soudu a vykonání rozsudku a trest. Jo, takhle je to přesně sestaveno. Záměr toho zákona je tady také patrný. Jo, proč ten zákon je vůbec formulován? Za prvé, vdova se nesmí provdat za cizího. Proč? Mohl by ji zneužít, o té působnosti toho zákona propustit a okrást, protože její život je spojen s majetkem toho zesnulého manžela. Jo, mohl by to někdo využít. Musí to být teda její příbuzný a současně by se mohl ten majetek dostat mimo Izrael, kdyby se provdala třeba za Moabce. Jo, tak by ten majetek potom mrtvým člověku začal patřit uprostřed Izraele, by najednou bylo pole, které to se nesmí stát. Druhý záměr je, jméno mrtvého muže nesmí být zapomenuto a vymazáno. Musí zůstat součástí té komunity. A o to se postará syn. Další omezení, které v tom levirátním zákoně jsou formulována, kromě toho, že musí bratři žít spolu, je fakt, že zasedání soudu vynese. Ten mrtvý muž musí být bezdětný, musí být ženatý, to tam máte všechno vyjmenováno. Tak jsme si ten zákon popsali a teď se podíváme, jak ho interpretovat. Jo, co, jakou sdělení, jaké sdělení přináší. Je to zákon, to znamená, on zachycuje nějaký právní systém nebo právní stav. Zachycuje práva poškodit. Ten má právo mít v Izraeli jméno, má právo mít syna a má to právo i po smrti. Jo, ten text zachycuje překvapivě práva mrtvého muže a práva jeho dosud nenarozeného syna. To je zvláštní na tom zákoně, jo? Ten zákon běžnou společnost. Pak jsou tam formulována práva vdovy, něco jsme si už z nich řekli, nesmí se dostat mimo pospolitost, musí se provdat za švagra, musí porodit a tedy mít syna, má právo žalovat, domáhat se svého práva u vyšší instance a její práva budou v té společnosti hájena. Její právní postavení vdovy té společnosti je podobné právnímu postavení jejího mrtvého muže, protože oba dva jsou svým způsobem mrtví. Jo, vdova je vyřazena z té společnosti a v okamžiku, kdy se o ní ta společnost nepostará a ona nemá děti, umře. Jo, takže ona je v podstatě na cestě k té smrti a ten manžel už té smrti je. Mrtvého manžela. Izrael je chráněna izraelským právem, ale to je všechno jaksi už známá věc. Zákonem je ustanoven ochránce vdovy, to je její příbuzný. A pak je zákonem ustanoven druhý ochránce vdovy, a to jsou starci toho města, zástupci té pospolitosti. Ty starci jsou pojistkou. Švagr selhal, což se tady v tomto případě, v tomto textu řeší. Jo? Takže má dva typy ochránců. Ten bližší ochránce je švagr, ten vzdálenější jsou starci, kteří začnou jednat v okamžiku, kdy švagr selže. Ale je prostě chráněna poměrně poctivě a pořádně v té společnosti. Takže tu levirátní povinnost, to je překvapivé, té společnosti, povinnost nemá jenom švagr, ale má jí celá ta komunita. Jo, zajistit tu platnost levirátního zákona má švagr, jo, povinnost zajistit platnost levirátního zákona má švagr a celá ta komunita v případě, že ten švagr tu povinnost nenaplní. Povinností ohrožená žena je tedy povinností vdovy je mít syna a prostě to všechno formuluje ten zákon. Hlavní břemeno povinností levirátního zákona nese švagr. Jo, ten musí realizovat, že se ten levirátní zákon uskuteční. Neboli on se musí postarat o svou švagrovou tím, že si ji vezme za ženu v případě, že je vdova a napomůže zesnulého bratra v Izraeli. Na jeho vůli v podstatě nezáleží, jestli chce nebo nechce. Ten zákon mu to ukládá jako povinnost. On může odmítnout, ale tím se zničí. Jo, v té společnosti. To si řekneme za chvilinku. Když totiž odmítne, tak přijde zjištění, tu levirátní povinnost ztratí úctu a ztratí vážnost. Na důkaz hanby, kterou bude nést, je poplivan a tím je demonstrováno, že je hoden obecného opovržení. Neboli v případě, že odmítne, hrozí mu trvalé společenské znemožnění. A to nejenom těch starších je hájit vdovu, ten. Jo, takže může sice odmítnout, ale ty následky jsou mnohem horší, než kdyby si ji za ženu vzal. Takže tady se zákona je formulována tak, že on si ji de facto musí vzít za ženu v každém případě, pokud nechce ohrozit své potomky. On se o ní musí postarat. Jo, levirátní zákon stanoví povinnost, která je absolutní. Nelze tu, aniž by se člověk definitivně společensky zdiskreditoval. Když ten švagr tedy odmítne, tak si vyslouží nebo získá v Izraeli nové jméno, to znamená novou totožnost. Už nebude znám pod svým jménem, bude znám pod posměšnou přezdívkou, která ho z té společnosti de facto vyřadí. O čest té společnosti. Ať se rozhodne tak, či onak, vždycky vybuduje nějaké jméno. Buď to vybuduje jméno svého zesnulého bratra, nebo vybuduje jméno svoje. Ovšem ostudné. Pokud se nechce postarat o jméno bratrovo, dostane nové jméno, které bude nálepkou jeho neochoty nebo výrazem jeho neochoty. Jemu, ale i jeho dětak. Švagr je tou společností, nebo bude tou společností odsouzen na základě svého úmyslu nevzít si svou švagrovou za manželku. a tím se dehonestuje. Tvrdé následky, která v případě, že odmítne, podtrhují důležitost levirátního zákona a současně naznačují nesnáze při plnění levirátní povinnosti. Levirát je tedy, podle toho, co jsme si řekli, respektive podle toho, co je v tom textu napsáno, velmi obtížný a riskantní počin. V tom ustanovení se nedočtete nic o tom, že by švagr, který má plnit svou levirátní povinnost, měl být svobodný. Paradoxně. Jo? On jí musí splnit, tu svou povinnost, za každých okolností. I v případě tedy, že už ženatý je. A musí tu povinnost splnit navzdory podezření z cizoložství a následné diskvalifikace kvůli tomu. Musí tu povinnost splnit navzdory podezření z praktikování nábožensky nepřípustného chování, které je popsáno v 18. kapitole. Říci za ženu svou příbuznou. A vdova jeho bratra, teda po jeho bratrovi, je jeho příbuzná. Takže rozumíte, on tím, že levirátní povinnost odmítne, se zdiskredituje, ale tím, že ji splní, se může zdiskreditovat také. Takže ten důvod, proč ji odmítne, může být v tom, že se nechce zdiskreditovat tím náboženským způsobem. Proto je to toho levirátního zákona velmi obtížné. V podstatě je to zase text, který popisuje nějaké požadavky, které jsou nadlidské schopnosti. A teď k těm dvěma příkladům, které ilustrují praktikování levirátního zákona v tehdejší společnosti. Je to případ Boáze, postavy v knize Rut, a pak případ Odný. Jo? Tamar je, teď mi vypadlo to slovo, vůči Judovi, snacha, správně, děkuju. Tamar je snacha Judova a postupně dostává za manželi Judovi syny, z nichž ani tohle, a kde je zakázáno vzít. A ona vezme spravedlnost do svých rukou a rozhodne se, že tedy si obstará syna se svým tchánem. Je to velice svérázné praktikování levirátního zákona, protože ona je vlastně v pozici vdovy, poprvé, když toho syna Hospodin usmrtí, tak je v pozici vdovy. Že jo? A tchán to řeší tak, že jí dá toho usmrceného manžela, ten je myslím taky usmrcen, a potom dostane třetího, ale s tím nemá žádného potomka, takže proto se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou a otěhotnět se svým tchánem, kterého přepadne po cestě, jí souc převlečena do nevěstčího oděvu. Že jo, vyžádá si od něj nějaké znaky, pečetidlo, a v okamžiku, kdy ten Juda jako patriarch Judy a Tamar předloží pečetidlo, on musí mlčet, protože je otcem. Ani jednomu z těch aktérů, ani Judovi, ani Tamar, není jejich jednání vyčítáno v tom textu. Nejsou tedy souzeni. Není to samozřejmě návod k jednání, jo? Ale není to možno soudit. Je to výraz zvláštního praktikování principu levirátního zákona v zoufalé situaci. S jedním nepočala. Ten druhý případ je případ Rut, který je závažnější ještě, než je to u té Tamar a Judy, protože tam je to zasazeno do nádherně romantického příběhu, který ovšem řeší závažné, několik závažných teologických témat. Jo, začíná ten příběh tím, že Noemi se svým manželem Elimelechem a se svými dvěma syny, Machlonem a Kilionem, v době hladu opouští jou přežít do Moabu, což je problematické. Jo, že hledají možnost přežití v Moabu a nikoli u Hospodina. Tak se vysvětluje totiž, proč manžel a oba synové té Noemi v tom Moabu umírají. Vysvětluje se to jako trest za to, že hledali pomoc jinde než u Hospodina. Karodu jí chce odsoudit jako nevěstku, tak a z Noemi se stává vdova, zcela opuštěná, které zbyly její dvě snachy, Moabky. Ona se rozhodla vrátit se nazpátek, protože patrně pochopila, že ten soud, který byl na ní uplatněn, je proto, že opustila ten Izrael. Tak se vrací zpátky do Izraele, opustila Boží lid. Vrací se do Izraele a své snachy, Moabky, posílá domů. Jedna jde a druhá... A důvod, proč se rozhodla s ní zůstat, bylo to, že konvertovala k Hospodinu. A proč konvertovala k Hospodinu? Protože ji ke konverzi přesvědčila svým životním příběhem Noemi. Jo, úspěchy, které ve svém životě měla, jí přesvědčily, tu Rut, že je tohoto Boha třeba uctívat. Manžela a sebrali obě děti. Že a tohle to jí přesvědčilo tu Rut k tomu, aby začala tohoto Boha uctívat. To je nesmírně silný misijní impuls, který ta Noemi vyslala. A který se uchytil v životě té Rut. Rozumíte? Skutečně jí tento Bůh přesvědčil, že ho má uctívat. Já jsem to řekl mírně ironicky. Ale ten důvod tam je. Ona začala skutečně útočil na jednu ze svých ctitelek, tohoto Boha začala uctívat. K tomu se přiznala a přiznala se k jeho lidu. A vrací se tedy zpátky s tou Noemi do Izraele. Obě jsou vdovy, obě jsou ohrožené. Vrací se tedy na místo, které patřilo příbuzným té Noemi. A tam se chovají podle práva ohra, se rozhodne s ní zůstat. Podle toho, že jsou to obě vdovy, tak paběrkují. Tak, jak jsme si to četli v té předchozí perikopě. No a při tom paběrkování se ta Rut setká s člověkem, který v podstatě s ní nemá vůbec nic společného. Který je hodně vzdálený příbuzný její tchýně. Ten se jmenuje Boaz. A ten Boaz se začne chovat, jako kdyby byl její švagr. A nejbližšího příbuzného, aby jí, jo, zcela spontánně, takhle jedná Hospodinu vyznavač, hledá nejbližšího příbuzného, který by se té Rut ujal jako své ženy. A tím ji jakoby vyzdvihl z toho ponižujícího společenského postavení. Ten příbuzný se distancuje od toho být švagrem. To znamená, že naplňuje přesně tu dikci toho levirátního zákona a tohoto Boha, který takže on nemusí, takže on se neznehodnotí tím, že by si nevzal tu Rut. Jiný příbuzný není a tak si tu Rut bere ten Boaz. Takže on překračuje dikci levirátního zákona. Není švagr, je velmi vzdálený příbuzný a přesto realizuje levirátní povinnost. Ale on překračuje ještě jeden zákon, a to je mnohem výraznější. A sice zrožených, to znamená po Izraelcům, přijímat Moabce a Amonce do své komunity. Je zaznamenán v 5. knize Mojžíšově ve 23. kapitole. Nesmí Moabec a Amonec vstoupit ani jeho desáté pokolení. To znamená, nikdy nesmí vstoupit do izraelské komunity. Důvod je, protože vám nevyšli vstříc, když jste procházeli jejich územím. Jsou trvale odepsáni. Překročí, vezme si tu Rut, navzdory tomu, že mu to zákon zakazuje a on ten zákon zná, a tím tu Rut vysvobodí. Z toho údělu vdovského, překvapivé na tom je, že navzdory tomu, že překročil zákon, že jednal nezákonně, tak je mu žehnáno Hospodinem, protože ta Rut otěhotní, narodí se jí potomek, to je jeden projev požehnání, a ten potomek se stane předkem budoucího, až na to, že on není švagr nejlepších modelového izraelského krále Davida. Toho si Hospodin vyvolí jako svého vladaře, potomka Rut, a tím dá najevo, že stojí na straně Rut, neboli že jakoby to, co se stalo mezi Boazem a Rut, je v souladu s Hospodinovými úmysly. Boaz věděl, co má udělat, i přesto, že zákon mu to udělat zakazoval. Zákon, který zakazuje, udělal to správně. Šel nad rámec toho zákona a bylo to správně. Takže v tomto smyslu je třeba chápat příběh knihy Rut jako ilustraci nebo interpretaci levirátního zákona. Levirátní zákon upozorňuje na tři důležité principy, které platí obecně a složité principy. Zachycuje, jo, ta dikce toho zákona. To máte v té knížce na konci té perikopy. Princip sounáležitosti. Komunita Hospodinových vyznavačů stojí na straně znevýhodněného člověka a pomáhá mu. Je tedy sounáležitá s nouzí nejlepšího nebo jednoho z komunita mu pomáhá. Ti starci v tom levirátním zákoně chrání tu vdovu, pomáhají jí ke spravedlnosti. Jo? Komunita dává najevo, že sounáležitá s někým, kdo je ohrožen. Je naprosto přirozené a normální, aby ta komunita té vdově pomohla, je naprosto přirozené a normální, aby se o vdovu postaral její příbuzný. Pak je tam princip nadřazenosti. Rozumíte? A levirátní zákon totiž v sobě obsahuje něco, co jde nad rámec toho, co nazýváme zákon. Předpokládá a tím počítá s možností, že při pomoci člověku v nouzi, tedy jde-li o život, je přípustné, ba nutné, překročit společenské zákonitosti, zvyky a dokonce i samotný zákon. V tom levirátním zákoně je zakomponován princip, že milosrdenství je nadřazeno zákonu. Milosrdenství je víc než zákon. Solidarita s člověkem v nouzi, což je odvaha vstoupit do neblahého údělu svého bližního a spolu s ním jeho obtíže snášet, je nadřazena náboženským a společenským svého bližního. Člověk má vyšší hodnotu než zákon. O tom už jsme tady mluvili. Třetí princip je princip ochrany. Boaz, jako člověk, který plní levirátní zákon a který tedy bližnímu v nouzi pomáhá, nesmírně riskuje. Projevování milosrdenství je riskantní počin. Proto je třeba řazenosti, který milosrdenství potřebuje, ale i člověka, který milosrdenství činí. Levirátní zákon je text nebo zákon, který chrání člověka činícího milosrdenství, neboli švagra v dikci levirátního zákona. Švagr a přeneseně každý, kdo se ujímá bližního v nouzi, musí být a je pod ochranou zákona, stejně jako člověk, oba dva jsou pod ochranou zákona. Levirátní zákon tedy ohlašuje, že právo je na straně toho, který činí milosrdenství. Takže vidíte, že i tak kontroverzní text, jakým je ten levirátní zákon, kontroverzní v naší společnosti, přináší nesmírně cenné podněty, které ve svém principu platí pořád a které je třeba realizovat navzdory tedy společenským normám a konvencím. Text nás učí, že jsou hodnoty, které je třeba zachovat a chránit navzdory společenským podmínkám. A to platí pořád v dnešní době, stejně jako v té starší. No a těmi hodnotami, které je potřeba chránit, je právě to milosrdenství, soucit, ochrana těch ohrožených a tak dále.